Vienu nogāza un iemeta upē, vēl kādu aizdedzināja, daudzus apzīmēja ar grafiti. Pēdējās nedēļās uzbrukumus ir piedzīvojuši neskaitāmi pretrunīgi vērtētu vēsturisku personu pieminekļi ASV un Eiropā. Vairumā gadījumu statujas sabojājuši demonstranti, kuri protestē pret rasu diskrimināciju. ASV protestētāji savas dusmas izlādē uz Konfederātu Savienības politiķu un ģenerāļu pieminekļiem. Konfederāti pārstāvēja 11 dienvidu štatus, kuri vēlējās saglabāt verdzības sistēmu, tāpēc 1861. Gadā atdalījās no pārējām ASV izraisot pilsoņu karu. Konfederātu štati karā zaudēja un atgriezās ASV sastāvā, tomēr daudzviet joprojām aplūkojami konfederātu vadoņiem veltīti pieminekļi. Savienotajās valstīs protestu laikā cietušas arī vairākas Amerikas atklājēja Kristofora Kolumba statujas. Protestētāji uzskata, ka Kolumba pieminekļi glorificē Amerikas pakļaušanu un kolonizāciju. Savukārt apvienotās karalistes pilsētā Bristolē protestētāji nogāza nav postamenta un iemeta upē 17. Gadsimta vergu tirgotāja Edvarda Colstona statuju. Protestu laikā uzbrukumus piedzīvoja arī bijušā premjerministra Winstona Čērčila piemineklis Londonas parlamenta laukumā. Demonstranti uz statujas uzrakstīja, ka Čērčils bijis rasists. Miljoniem britu Čērčils ir nacionālais varonis, jo viņš vadīja valsti Otrā pasaules kara laikā. Taču daudziem nav pieņemams politiķa atbalsts imperiālismam un ievājošie izteikumi par britu pakļauto zemju pamatiedzīvotājiem. Citā Eiropas karalistē Beļģijā pēdējo nedēļu laikā ir sabojātas vairākas bijušā valdnieka Leopolda II statujas. Viņš ir visilgāk valdījušais Beļģijas monarhs, kurš bēdīgu slavu izpelnījās ar savu brutālo Āfrikas teritoriju pakļaušanu. No 1885. Līdz 1908. Gadam Leopoldam II piederēja personīgā kolonija, ko viņš dēvēja par Kongo brīvvalsti. Šajā teritorijā mūsdienās atrodas Kongo Demokrātiskā Republika. Beļģijas karaļa uz turieni nosūtītās amatpersonas viņa uzdevumā izlaupīja kolonijas dabas resursus. Šī mērķa labad viņš bija gatavs tiešā nozīmē iet pāri līķiem. Vēsturnieki lēš, ka Leopolda II režīms Kongo nonāvēja vairāk nekā 10 miljonus cilvēku. Jāpiebilst, ka Leopolds II pats nekad savu koloniju neapmeklēja. Pasaulē pieņemoties spēkā protestiem pret rasu nevienlīdzību, Beļģijā aktualizējušās diskusijas par valsts koloniālo pagātni, kuras simbols ir Leopolds II. Briselē dzīvojušais pusaudzis Noa, kurš ir afrikāņu izcelsmes, uzskata, ka Eiropas valsts galvaspilsētas centrā nebūtu jāatrodas asinskāra valdnieka piemineklim.
Nav saprātīgi iemesli, kāpēc šeit būtu jāatrodas viņa statujai. To varētu salīdzināt ar Hitlera pieminekli Berlīnes centrā. Tas nav normāli.
Savukārt galēji labējās partijas flāmu intereses politiķis Wouters Vermeers atbalsta viedokli, ka vēsturi nav iespējams izdzēst, tāpēc Leopolda II pieminekļiem ir jāpaliek savā vietā.
This is part of the history of Belgium. We are anti-royalists.
Tā ir daļa no Beļģijas vēstures. Mēs esam anti-royalisti un anti-monarhisti, bet mēs neesam cilvēki, kuri vēlas nojaukt pieminekļus, nomainīt ielu nosaukumus vai izdzēst vēsturi un kultūras mantojumu.
Kāda aktīvistu grupa ir uzsākusi parakstu vākšanu petīcijai, kurā pieprasa galvaspilsētas Briseles vadībai aizvākt visus Leopolda II pieminekļus līdz 30. jūnijam, kad Kongo Demokrātiskā Republika atzīmēs 60. Gada dienu kopš neatkarības iegūšanas no Beļģijas. Tomēr pašā Kongo Demokrātiskajā Republikā nav jūtams liels atbalsts Beļģijā izskanējušajiem aicinājumiem aizvākt Leopolda II pieminekļus. Kāda valsts galvas pilsētas Kinšasas iedzīvotāja uz to raugās skeptiski.
Domāju, ka statuja aizvākšana nav laba doma. Tā ir daļa no mūsu vēstures, kas jāmāc bērniem.
Milzīga Leopolda II statuja ir aplūkojama arī Kinšasā esošajā Nacionālajā etnogrāfiskajā muzejā. Muzeja krātuves direktors José Batekele uzskata, ka vēstures nepatīkamos posmus nevajag mēģināt izcēst, bet vajag par tiem izglītot.
Leopolds II ir daļa no mūsu vēstures un atmiņām. Par viņu ir jāzina mūsu bērniem. Vēsture, vai tā būtu slikta vai laba, paliek vēsture. Mēs bērniem skolās mācām Kongo pirms koloniālismu, koloniālismu un pēc koloniālismu laika vēsturi.
Vēsturniece un Hovarda universitātes pasniedzēja Ana Lucija Araužu nepiekrīt viedoklim, ka zināmām personām veltītu pieminekļu aizvākšana nozīmētu vēstures izdzēšanu. Viņas prāta ar mūsdienīgu skatījumu ir jāizvērtē, vai pirms vairākiem gadsimtiem godāti vergu tirgotāji un tirāni joprojām ir pelnījuši sev pieminekļus.
The ghost of this past, of this colonial past, is still haunting these spaces.
Koloniālās pagātnes rēks joprojām ir klātesošs daudz viet. Parasti vietās, kur atrodas pieminekļi kolonizatoriem, blakus nav redzami pieminekļi, kas godinātu, piemēram, melnādainus sociālos aktīvistus, kuri cīnījās pret rasismu vai verdzību. Šīs statujas cildina koloniālo pagātni un ar to saistītās rasismā balstītās idejas. Tieši tāpēc daudz viet šiem pieminekļiem būtu jāpazūt.
Arī Londonas mērs Sadiks Hans aicinājis apsvērt iespēju atvadīties no pieminekļiem, kas godina Lielbritānijas koloniālo pagātni. Viņš norādījis, ka apvienotā karaliste savu labklājību iemantoja lielā mērā pateicoties vergu tirdzniecībai, bet tas nesot jācildina publiskās vietās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.